Ukrajina přizná zvláštní status povstaleckým zónám v Doněcké a Luhanské oblasti. Jejich autonomie může přispět k uzavření míru s proruskými separatisty. Proti tomuto plánu prezidenta Volodymyra Zelenského protestovalo v neděli na kyjevském náměstí Majdan 10 000 lidí. Autonomii pro separatisty považují za kapitulaci. Válka na východě Ukrajiny trvá od roku 2014 a vyžádala si 13 000 obětí. My se vás dnes ptáme, co si myslíte o tom, že Ukrajina zřejmě přizná zvláštní status povstaleckým zónám v Doněcké a Luhanské oblasti, je to cesta k míru, nebo souhlasíte s některými Ukrajinci, kteří považují ústupky separatistům za kapitulaci? A jak na vás působí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po 4 měsících ve funkci? My jsme moc zvědaví na vaše názory, číslo do studia je 221 552 777, ale samozřejmě, že nám můžete i psát na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
Pozvání do studia dnes přijal politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se na začátek zeptal nebo požádal vás o takovou rekapitulaci, tedy co přesně prezident Zelenský přislíbil a jaká na to byla z různých stran reakce?
To je strašně moc otázek najednou. A
jenom dvě.
jedna věc je, co se slíbí, druhá věc je, jak co bude nebo nebude implementováno. A i ta prohlášení mohou být konfliktní a i v případě, že se něco podepíše, tak zpravidla ten text je tak pružný, že umožňuje různou interpretaci. Takže co bude, to nevíme. V každém případě, co bylo dohodnuto a v čem spočívá možný posun ve smyslu odblokování vyjednávacího procesu o možném urovnání situace na východě Ukrajiny, je text sestávající ze tří vět, kterému se říká tedy ta takzvaná Steinmeierová formule, byť ji na Ukrajině mnozí přezdívají na Putinovu formuli, protože upravuje některé záležitosti spojené se sekvencováním naplňování jednotlivých kroků té politické složky balíku minských dohod, což je tedy ten hlavní formát, ve kterém bylo dosaženo aspoň některých principů ohledně cesty směrem k možnému urovnání té situace na východě Ukrajiny.
No a co ta Steinmeierová formulka vlastně upravuje přesně?
Týká se úpravy toho, za jakých podmínek a kdy, v jakém pořadí vstoupí v platnost zákon, který by měl přiznávat zvláštní režim zvláštním okresům těch dvou oblastí, které momentálně jsou okupovány ruskou armádou a jsou mimo kontrolu centrální vlády v Kyjevě.
Rusko to tedy nepřiznává, že by bylo součástí jaksi těch bojujících stran. Tvrdí, že to jsou separatisté, kteří tam figurují, ale co se týče tedy té, dejme tomu, nějakého statusu autonomie, tak co to konkrétně by v těch případech těch oblastí, jako je Doněcká a Luhanská, co by to znamenalo? Jak moc by byly autonomní?
To je další věc, na kterou musíme počkat, protože v obsah těch práv a povinností a vůbec specifika toho režimu by měly být upraveny v tom zvláštním zákoně, který tedy Ukrajina už přijala na podzim roku 2014. Nyní do toho zákona bude muset být nějakým způsobem implementována ta zvláštní formule, nebo bude muset být přijat zákon nový. V té samotné formuli se o těch specifikách nehovoří, nicméně tyto záležitosti jsou už obsaženy zejména v bodech 9 a 11 toho druhého minského protokolu z února roku 2015. Tam se předpokládají záležitosti jako právo na jazykové sebeurčení, což je v zásadě neproblémová záležitost. Nicméně jsou tam obsažena i ustanovení týkající se třeba amnestie pro ty občany Ukrajiny, kteří bojovali proti centrální vládě v Kyjevě v rámci těch nezákonných ozbrojených uskupení. Hovoří se tam o tom, že by ukrajinský stát měl nějakým způsobem poskytovat podporu té poválečné rekonstrukci a sociálně-ekonomickému rozvoji těch konkrétních okresů, respektive oblastí. A asi tou nejvíce problémovou záležitostí s tím spojenou je to, že ty Minské dohody, ta poznámka k těm dvěma bodům, které jsem tady zmínil, připouštějí možnost, že by tam fungovaly i zvláštní mocenské struktury, třeba v podobě policie. Je otázka, jak by ty vlastně bezpečnostní ozbrojené složky měly vypadat a jak by fungovala interakce mezi těmito složkami a složkami ukrajinského státu. Tak. Je potřeba tady zmínit, že Ukrajina je z titulu ústavy unitární stát.
Tak to říká politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka, protože nastává ta očekávaná chvíle, kdy máme otevřené telefonní linky. Máme na lince Romualda Štěpána Roba, našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům i vašemu hostu.
Co si myslíte o tom záměru, který, jak jsme řekli tady ve studiu, tak kdo ví, jestli bude nakonec naplněn, ale že by Ukrajina mohla přiznat zvláštní status těm povstaleckým zónám?
Tak je to vzhledem k tomu, že respektive jak jsou pochopení, jak si obě dvě strany sporu, tedy jak část veřejnosti, která se proti tomu bouří, tak současný prezident, který vlastně usiluje nějak sem vyřešit nějak dlouholetý konflikt, který také má na svědomí tisíce obětí. Takže otázkou velkou bude samozřejmě, jak řekl váš host, jak ta autonomie bude vypadat a jak moc to bude vlastně autonomie v rámci ukrajinského státu, nezávislosti na Rusku.
Já vím, že se strefujeme do trochu pohyblivého cíle, ale přece jenom připadá vám, že tenhle způsob vyřešení toho konfliktu je dobrý, přiměřený, nebo jak si myslí část Ukrajinců, že to je spíš kapitulace?
Je to samozřejmě vyhrocený v rámci toho, té atmosféry krve, tak samozřejmě, že tyhle ty vyhrocené nějaké závěry jsou na místě, ale já třeba osobně v rámci Španělska nechápu, proč tam není vlastně umožněna v Barceloně nějaká autonomie. V tomto smyslu si myslím, že to funguje i v rámci Spojeného království Británie, kdy je Wales taky samostatně a Skotsko a další. Takže se domnívám, že v tomto smyslu tímto směrem by se to dalo vyřešit.
Dobře, děkuji vám za váš názor. Naschledanou.
Děkuji taky.
A jsme ve spojení i s dalším posluchačem, s Michalem Kubíčkem. Dobrý den.
Hezký den.
Co vy soudíte o tom návrhu, dá se říct stále návrhu, že by Ukrajina mohla přiznat zvláštní status těm zónám na východě země?
No, bojím se, že to už nakonec podle těch reakcí, které v současné době jsou na Majdanu, že to nebude příliš vnímáno velkou částí ukrajinské společnosti pozitivně, takže se obávám toho, že to může vést na druhou stranu zase s eskalací těch konfliktů a podobně. Takže já osobně si nemyslím, že to povede k tomu kýženému míru.
Ale na druhou stranu ten stav tam trvá už řadu let a vyčerpává, dá se říct, i třeba ukrajinský stát, ukrajinskou ekonomiku. Samozřejmě i bylo tam spousta prostě lidských životů zmařeno. Takže myslíte si, že existuje nějaká jiná cesta, jak ten konflikt vyřešit?
Tím souhlasím. Na druhou stranu přiznám se, že neznám tu cestu a zaplať pambu, že nejsem na místě člověka, který to musí řešit, protože ta situace samozřejmě je velice složitá a problematická. Chápu ale obavy právě té protestující části společnosti z toho, že se v podstatě jedná o jakési ukrajování, postupné salamovou metodu toho, jak vlastně Rusko zvyšuje vliv postsovětských zemích, nebo respektive v Ukrajině konkrétně. Takže já osobně bych to možná připodobnil snaze o autonomii v 38. roce třeba sudetské části nebo české části Sudet. Takže já to tady to vnímám, vím, že to není jednoduchá situace a obávám se, že tak jednoduše to nebude. Na druhou stranu, do dneška vlastně nebylo řečeno, do jaké míry bude ten Steinmeierův plán vlastně přijat jak to vlastně bude fungovat, jaká míra té autonomie bude, jestli to bude jako reálná, skutečná autonomie, jak to vlastně bude vypadat. Takže to je druhá věc, která do dnešního dne vlastně není úplně známá.
Já vám děkuji, pane Kubíčku, naslyšenou.
Mějte se krásně, naslyšenou.
A teď máme na lince dalšího volajícího, Jaroslava Čermáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu vás poprosit, že byste si stlumil svůj přijímač, protože tam slyšíme nějakou ozvěnu, abychom vás dobře slyšeli.
Dobře.
Počkáme.
Já bych se chtěl vyjádřit v tom smyslu, že je to konečně krok, který je pro Ukrajinu jaksi směrem dopředu k vybřednutí z těch nákladů obrovských a lidských obětí, které tam nesmyslně dochází, protože ta část té ruské Ukrajiny je skutečně nakloněna tomu řešení se odtrhnout dokonce od Ukrajiny. A toto by bylo řešení, jak jste už zmínili, třeba Katalánsko a Skotsko a podobná řešení tomuto problému.
A nemyslíte si, že část, jak říkali ti předešlí posluchači, že část ukrajinské společnosti ten krok nemusí přijmout, protože ho považuje za kapitulaci?
A těch fašounů.
No tak to bych s dovolením to prosím nezmiňujte tam, takhle.
Ne, já vím, řečeno. dobře, to je jistě stejně jako u pana Kubička, který je propagandistou, já se divím, že teda může být
tak to se na univerzitě. Prosím, neurážejte naše kolegy.
Takže těm se to líbit nebude, ale 10 000 protestujících není nic proti tomu obrovským utrpením a hospodářským ztrátám, které doposud to skvělé řešení Ukrajiny v náručí tedy jaksi západních zájemců byl toto krok směrem dopředu.
Já vám děkuji, pane Čermáku, díky, nashledanou. A zeptám se našeho hosta tady ve studiu, Jana Šíra z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jestli si myslí, že větší část společnosti spíš přijímá ten záměr prezidenta Zelenského, nebo ne? Tady jsme slyšeli, prostě protestovalo, dejme tomu, 10 000 lidí na Majdanu. Myslíte si, že třeba, jak si myslel pan Čermák, že většina té společnosti, obzvlášť těch, kteří žijí v těchto oblastech, by si přála spíš autonomii anebo dokonce nějaké přiřazení k Rusku?
Nejsem schopen odpovědět, protože nemáme aktuální sociologická data. Ta věc s podpisem té takzvané Steinmeierové formule je záležitostí jednoho týdne. Od té doby data zveřejněna žádná nebyla. Pravda je ta, že Zelenský vyhrál volby velice drtivým způsobem pod heslem toho, že přinese Ukrajině mír. To, jakým způsobem ukrajinská politická scéna i veřejnost reagovala na tu zprávu o možném posunu, já bych nehovořil o pokroku, já bych hovořil o posunu ve vyjednávání v minské třístranné kontaktní skupině, svědčí podle mého názoru o tom, že ta věc je katastrofálně komunikována a že panuje kolem toho velké rozčarování a nedorozumění a nepochopení a myslím si, že týmu Zelenského se rozhodně ten svůj, věřím, bohulibý záměr nedaří bohužel v adekvátním způsobem komunikovat a i to vede k té situaci, že lidé skutečně chodí protestovat, vycházejí do ulic a zaznívají slogany o zradě a kapitulaci.
Teď se nám dovolil další posluchač Pavel Tichý. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěl jenom říct, že jsem to uvítal, ty kroky toho prezidenta Zelenského, protože já si myslím, že každé jednání má k něčemu vést. No a zatím byl to zamrznutý konflikt. Tam je to tak, že Krym byl třeba autonomní republika, tyhle nebyly, tyhle dvě, ten Doněck a ta další republika. Ano. A myslím si stejně, když získají autonomii, tak to dopadne asi v dalších krocích jako Kosovo. Oni jsou samostatní a budou samostatní. Dobře. Ani se nebude dít. Kosovo taky se osamostatnilo a to se stalo nic. Naschledanou.
Dobře, děkuji vám, děkuji, naschledanou. Tak co si myslí náš host Jan Šír, jestli to přece jenom není pokus prostě ten zamrzlý konflikt nějak odmrazit, odblokovat po těch letech, co se to vlastně opravdu nehýbalo z místa?
Tak zaprvé já nesouhlasím s tou tezí, že se jednou zamrzlý konflikt, to je konflikt nízké intenzity, nicméně tam stále umírají lidé, denně dochází k přestřelkám. Pouze za minulý měsíc v tom úseku stanice Luhanské, kde prezident Zelenský v tom experimentálním pořádku zahájil odsun sil, zahynulo 13 ukrajinských vojáků, což vůbec tady teďka nehovořím o útrapách, jimž je vystaveno civilní obyvatelstvo v zóně konfliktu. Takže nejedná se o zmrazený konflikt a obávám se, že Rusko nemá zájem na zmrazení konfliktu, to je první věc. Druhá věc je, určitě jedná se o pokus o odblokování toho negociačního procesu, který je zablokován, vlastně normandský summit se nekonal více než 3 roky, k žádnému posunu tady v řešení toho konfliktu nedošlo. Ta situace v zásadě odpovídá tomu stavu, jaký byl nastolen silou v roce 2015. Proto, abychom mohli hovořit o pokroku, tak by byly muset nejdřív být splněny některé podmínky. Ta Steinmeierova formule například vůbec nehovoří o tom, jakým způsobem budou vyplněny body minských ustanovení týkající se té vojensko-bezpečnostní složky. Já si nedovedu představit, jak lze vyřešit konflikt politickou cestou, pokud prostě se střílí a na území suverénního státu se nachází ozbrojené síly druhého státu. To jsou otázky, které je potřeba zodpovědět a které musí být vyjasněny. Máme-li pak hovořit o tom, že skutečně dochází k nějakému pokroku. Obecně, co se týče té záležitosti, já jsem velmi skeptický k tomu, že by mohla vést k určitému pokroku, protože za prvé neřeší příčiny toho konfliktu. Příčinou toho konfliktu nejsou nějaké aspirace nebo tužby lidu v Doněcku nebo Luhansku. Příčinou toho konfliktu je ozbrojená agrese Ruské federace. A na tu ta Steinmeierova formule žádným způsobem nereaguje.
Existuje, jak říkám, Rusko stále, to musím podotýkat
vždycky. To já vím, ale sankce na Rusko byly uvaleny se zdůvodněním, že tam ta armáda operuje. Máme tady závěry mezinárodního vyšetřovacího týmu, že za asi tím největším válečným zločinem, ke kterému na východě Ukrajiny došlo, což bylo to sestřelení civilního letounu MH17, stojí ruská armáda, tolik jenom k tomu vnášení do debaty pozice propagandy jedné strany toho konfliktu v podobě toho messagingu, že Rusko na východě Ukrajiny neoperuje. Dále si myslím, že ten pokrok, pokud by k němu mělo dojít, by vyžadoval jiné řešení, než je legitimizace a cementování těch výsledků toho protiprávního stavu, který byl na východě Ukrajiny utvořen právě v důsledku té ruské ozbrojené intervence. De facto ty minské dohody mohou vést přesně k tomuto a samozřejmě ten poslední krok otevírá cestu k transformaci toho mezinárodního ozbrojeného konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou ve vnitřní ukrajinský konflikt. Vytváří iluzi, že tady dochází k zapuštění nějakého diplomatického procesu a tím se otevírá cesta třeba ke zrušení nebo oslabení protiruských sankcí, což může mít fatální dopady na situaci v oblasti bezpečnosti nejenom v té zóně ozbrojeného konfliktu, ale vůbec i na integritu mezinárodního uspořádání, které by mělo být založeno na zejména nějakých pravidlech mezistátního chování a principech a normách mezinárodního práva.
Nyní Jan Šír, my se teď podíváme na sociální sítě. Marian Vojtek sbíral názory, které nám sdělujete právě prostřednictvím Facebooku, Twitteru a naší mobilní aplikace. Takže Marian, spusť.
Dobré odpoledne. Co si myslíte o tom, že Ukrajina přizná zvláštní status povstaleckým zónám v Doněcké a Luhanské oblasti? Ptáme se vás dnes na Facebooku a samozřejmě také v naší mobilní aplikaci. A tady jsou vaše odpovědi. Tomáš Mráz, vůbec nic. Ale k dalším názorům. Kubais XY, že jim nic jiného nezbývá. Ivo Filouš, že už nad tím nemá kontrolu, tak dělá znouzecnost. Ivo Vašíček, konečně Ukrajina začíná plnit 3 roky staré minské dohody. Ladislav Harvánek, je to krok správným směrem a mohl by vést k uklidnění situace. On totiž ani postup ukrajinských úřadů nebyl docela férový a tohle byl obranný krok. Michal Svoboda, je to cesta k míru, nebo jak si kdo představuje vyřešení dlouhodobé situace jinak? Mimo jiné zmíněných 14 000 obětí této občanské války jde převážně na ruce ukrajinské armády. Michal Prchal, je to něco obdobného jako Severní Irsko, jenže tam neměli vedle sebe nepřátelskou velmoc. David Prošvic, přirovnal bych to k rozbité silnici, samospráva není schopná ji opravit, tak tam dají značku pozor, výmoly na silnici. Ladislav Tot si myslí toto lepší než nekonečná válka. Bude to taková obdoba Kosova, zabraný kousek cizí země pro vyšší cíle. A ještě názor Jana Hofa Medvina, je to začátek trvalé ztráty ukrajinského území a vojenského vítězství Ruska. Putinovo Rusko dobývá nová území, po Krymu zabírá i část Ukrajiny. Evropa je slabá, dostatečně nepomohla Ukrajině. No a jako vždy máme ankety jak na webu plusrozhlas.cz, tak na našem Twitteru, takže hlasujte.
Tak tolik shrnutí ze sociálních sítí. Samozřejmě ta poslední výzva, ta ať nezapadne, protože na závěr si řekneme, jak skončila anketa na Twitteru, ale ještě dáme prostor dalším volajícím. Jedním z nich je Slávek Cimprlich. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych řekl, že nový ukrajinský prezident projevil hrubou neúctu k těm, nevím, hodně jich bylo, k těm ukrajinským vojákům z pravidelné ukrajinské armády, kteří se snažili za každou cenu i ztráty vlastního života zachovat celistvost Ukrajiny jako státu. A přílišný pragmatismus nového prezidenta Ukrajiny je v rozporu s jakýmisi základními dispozicemi, které praví, že zločincům se nemá ustupovat. Co je 10 milionům řadových Rusů, kteří žijí dosti nuzně, co je do toho, jestli se putinovská rakovina roztahuje všemi směry, co z toho Rusové mají? Nic, je jim dnes a denně sugerováváno, že Rusko je veliká říše a proto se potřebuje neustále roztahovat. To je, a ještě tady byla řeč o soudruhovi Puigdemontovi. Je dobře, že se mu ani Puig, ani demontáž nepovedla a byl odkázán do příslušných mezí. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji taky, naschledanou. Ještě máme na lince Tomáše Šafnera. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Já jsem akorát chtěl poznamenat, že tohle není klid, to Rusku vůbec nemůže stačit, nějaká autonomie, tam to má spoustu, tam ty budou usilovat o úplnou anexi, protože jak znám velkou bohrou ruskou duši, jelikož jsme 20 let vedle nich žili v Plisínovlavem vedle Milovic, tak Rusko je prostě fašistický byl a je fašistický.
Já bych to opravdu, nezlobte se, nepoužívejte prosím tyto výrazy ve vysílání. To je vaše hodnocení.
Ano, ano, pro mě to jsou Rusáci, jsou fašisti.
Tak to se tady nemůžu souhlasit, tak že to zaznívá tady na veřejnoprávním médiu, ale i tak děkuji za zavolání a teď se tady zeptám Jana Šíra, našeho hosta, co si myslí třeba o tom, co zaznělo několikrát, že třeba podle pana Tichého nebo pana Tota nakonec to dopadne s východem Ukrajiny jako s Kosovem.
Já odmítám tyhle ty příměry, to je součást messagingu, kterým Rusko se snaží legitimizovat svoje akce s poukazem na domnělé bezpráví, která se stala někde jinde, takže tohle to ten příměr vůbec Katalánsko, Kosovo, Wales, Irsko, Severní Irsko, další věci, co tady zazněly, to je
tam. Tam šlo spíš o to, že dejme tomu, tyto oblasti mají nějakou autonomii, tak proč by ji nemohl mít i Luhanská a Doněcká oblast?
No já už jsem to řekl, za prvé proto neexistují podmínky a za druhé to je stav, který byl na Ukrajině, který tam panuje teď, protiprávně vytvořen v důsledku ozbrojené agrese Ruské federace. Existuje zásada v mezinárodním právu, že bezpráví nesmí tvořit a zakládat právo. To znamená, jakýkoliv způsob snahy o legitimizaci tohle stavu vede de facto k narušení integrity toho celého systému mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, které by mělo být založeno na nějakých pravidlech chování. Z toho důvodu je ta otázka tak citlivá. Jinak, co se týče východu Ukrajiny, tam proto neexistují podmínky ani historické, ani podle mě etnické. Tam to je věc, která ty útvary nevznikly na základě nějakého přirozeného útvaru. Ty útvary vznikly na základě toho, kam sahá fronta, kde se podařilo tu invadující armádu zastavit. To jsou důvody, které hovoří podle mého názoru velice výrazně proti tomu, aby tady možnost nějaké případné autonomizace to území vedla k nějakému uklidnění situace. To si myslím, že je mimo podstatu toho problému. To je celý ten můj argument tady k tomu.
Tak tolik politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste byl naším hostem. Naschranou.
Děkuju.
A Marián Vojtek tedy je tu se slíbenou anketou na Twitteru.
Ano, konečný výsledek. Ptali jsme se, je podle vás správné, že Ukrajina přizná zvláštní status povstaleckým zónám v Doněcké a Luhanské oblasti? Tak tedy odpověď je ne. Průběžný výsledek z webu plus rozhlas.cz je také ne.
Tak tolik Marián Vojtek, děkuji, naschranou, a Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí.